ยังบอกว่าใช้หูฟังกับตาดูอันไหนจะดีกว่ากันหูฟังดีกว่าและจัดว่าเป็นอินทรีย์ที่แก่กล้ากว่าเลยเพราะว่าถ้าไปดูเนี่ยมาดูเทียบกับมะอาชาในสี่จำพวกพวกแรกเห็นเงาประตักก็มีตนส่งไปในแนวของธรรมะละพวกนี้ก็คือได้ยินได้ฟังเขาพูดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายปฏิบัติละแต่พวกที่สองอินทรีย์หย่อนลงมาต้องได้เห็นพวกที่สามเนี่ยต้องญาณสาโลหิตได้รับทุกข์เจียนตายถึงจะเริ่มปฏิบัติพวกที่สี่เนี่ยประตักเข้าถึงกระดูกนะต้องตัวเองได้รับทุกข์เจียนตายเองใช่ไหมประตักเห็นเงาประตักประตักถึงขุมขนประตักเข้าถึงเนื้อประตักถึงกระดูกดังนั้นถ้าโยมเนี่ยใช้หูฟังเฉยๆไม่ต้องใช้ตาดูเนี่ยนะแล้วเข้าใจได้เนี่ยถือว่าเยี่ยมนะดังนั้นตอนนี้ใช้หูเป็นหลักก่อนนะพระองค์บอกว่าบุคคลย่อมไม่ง่อนแง่นในธรรมปัจจุบันเป็นอย่างไรปุถุชนในโลกนี้ไม่ได้เห็นอริยะไม่ฉลาดในธรรมของอริยะไม่ได้ฝึกในธรรมะของอริยะไม่ได้เห็นสัพพุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัพพุรุษย่อมเล็งเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาว่ามีรูปบ้างเล็งเห็นรูปในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในรูปบ้างคือมองว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูปอย่างเนี้ยเห็นเวทนาเป็นตนตนเวทเป็นตนเป็นเวทนาเช่นเห็นว่าเราเนี่ยมีเวทนาเรามีความรู้สึกนะหรือว่าเวทนาได้เวทนามาแล้วเนี่ยเนี่ยเวทนาเป็นเรานี่สุขของเรานะทุกข์ของเรานะฉันทุกข์อย่างเงี้ยใช่ไหมปุถุชนเลยจะคิดอย่างนี้จะเห็นอย่างนี้ก็จะเล็งเห็นตามซึ่งมันเป็นในปัจจุบันเนี่ยอันนี้ชื่อว่าง่อนเงี้ยนคลอนแคนแต่คนที่ไม่ง่อนเงี้ยนไม่คลอนแคนคืออย่างไรบุคคลไม่ง่อนแง่นในธรรมปัจจุบันอริยสาวกผู้ได้สดับในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้เห็นอริยะฉลาดในธรรมของอริยะฝึกดีแล้วในธรรมของอริยะได้เห็นสัพพบุรุษฉลาดในธรรมของสัพพบุรุษฝึกดีแล้วในธรรมของสัพพบุรุษย่อมไม่เล็งเห็นรูปโดยความเป็นตนไม่เล็งเห็นตนว่ามีรูปไม่เล็งเห็นรูปในตนไม่เล็งเห็นตนในรูปไม่เล็งเห็นเวทนาว่าเป็นตนไม่เล็งเห็นไม่เล็งเห็นตนว่าเป็นเวทนาไม่เล็งเห็นเวทนาว่ามีในตนหรือตนมีในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันดังนั้นขณะที่เขาอยู่ในปัจจุบันเพราะเขาไม่กังวลอดีตไม่มุ่งหวังอนาคตละเขาอยู่ในปัจจุบันเขาพยายามมองด้วยว่าเนี่ยก็ไม่ใช่ตนได้เวทนามาก็ไม่ใช่ตนมันต้องเก็บให้หมดทุกตัวเลยนะเพราะเวลาจิตไปรับรู้เนี่ยมันไม่ได้รับรู้กายอย่างเดียวรับรู้เวทนารับรู้สัญญามาก็ไม่เอารับรู้สังขารมาก็ไม่นึกว่าสังขารเป็นเราเวทนาเป็นเราสัญญาเป็นเราไม่เอาและวิญญาณที่เข้าไปรับรู้ก็ต้องพิจารณาอีกว่าวิญญาณก็ไม่ใช่ของเรานั้นต้องถอนอุปทานในทุกตัวเลย5ตัวเนี่ยมันเยอะอ่ะแต่ถ้าโยมได้ตัวแรกเนี่ยคือร่างกายเนี่ยโยมจบสังโยชน์5เลยนะก้อนใหญ่เลย1ก้อนเลยปุ๊บเนี่ย5เนี่ยหมดเลยดังนั้นก็เอาเรื่องกายก่อนก็ได้และพระองค์ก็ปิดท้ายว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งใดยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนเงี้ยนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปลุกโปร่งเถิดพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญเป็นคำพูดที่ไพเราะดีนะผู้มีราตรีหนึ่งเจริญภิกขุทั้งหลายคำที่เรากล่าวแล้วว่าเราจักแสดงอุทเทศและวิพังของผู้มีราตรีหนึ่งเจริญแก่เธอทั้งหลายนั้นเราอาศัยเนื้อความนี้กล่าวแล้วด้วยประการฉะนี้วิพังก็คือการจำแนกให้ละเอียดในบทพรรษนาอันเนี้ยอุทเทศก็เหมือนอัตถาแห่งภาษิตความหมายแล้วก็การจำแนกให้มันละเอียดอุทเทศหรือการยกขึ้นแสดงนำมาสู่อุทเทศทุกกึ่งเดือนนำมาแสดงทุกกึ่งเดือนอย่างปาติโมกอย่างเงี้ยคำถามต่อไป
ครับคำถามต่อไปนะครับขอพระอาจารย์ชี้แนะเรื่องกาลนันทีครับสำหรับคารวะที่ต้องการหลุดพ้นแต่ต้องทำงานเพื่อเลี้ยงชีพข้อที่1 เมื่อทำงานผิดพลาดโดนตำหนิจะวางจิตอย่างไรจะพูดหรือทำเช่นไรต่อครับ
เมื่อถูกว่าหรือโดนตำหนิเหรอพระศาสดาก็ตรัสไว้สองแบบอ่ะก็คือบอกไปว่าสิ่งนี้มีในเราสิ่งนี้ไม่มีในเรานี่ก็ได้หรือว่าทำจิตให้เสมอกับดินกับน้ำกับอากาศมันก็อยู่ที่ว่าคำว่านั้นเนี่ยเขากล่าวโดยการหรือโดยไม่ใช่การเขากล่าวโดยความจริงหรือไม่ใช่ความจริงเขากล่าวโดยอ่อนหวานหรือโดยหยาบคายอย่างนี้ผมก็ให้พิจารณาส่วนการที่คนจะว่าเราเนี่ยมันก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยเพราะพระศาสดาก็ให้ติเตียนเหมือนกันสำหรับบุคคลผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงในการอันควรคนสี่จำพวกนี้มีในโลกคนบางคนเนี่ยติอย่างเดียวไม่สรรเสริญคนบางคนในโลกนี้สรรเสริญอย่างเดียวไม่ติคนบางคนไม่ติไม่สรรเสริญส่วนบุคคลพวกที่สี่คือทั้งติทั้งสรรเสริญตามความเป็นจริงโดยการอันควรทั้งสี่พวกเนี่ยตามความเป็นจริงโดยการอันควรหมดนะแต่ติอย่างเดียวสรรเสริญอย่างเดียวไม่ติไม่สรรเสริญทั้งติทั้งสรรเสริญพระองค์ก็ถามโปตริยะว่าโปตริยะพวกไหนเลิศที่สุดโปตริยะก็บอกพวกที่สามว่างดงามด้วยอุเบกขาพระศาสดาบอกว่าพวกที่สี่เลิศที่สุดงดงามเพราะเป็นผู้รู้กาละในกรณีนั้นๆว่ากาละไหนควรชมกาละไหนควรติอย่างนี้ดังนั้นในชีวิตเราก็เป็นธรรมดาถึงแม้จะอยู่กับคนที่ดีที่เลิศและบุคคลที่สี่ละติชมตามความเป็นจริงโดยการอันควรก็แสดงว่าเราต้องมีโดนติบ้างแน่นอนนั้นเราก็พิจารณาสิถ้ามันเป็นจริงเราก็รับไปถ้าไม่จริงเราก็กล่าวไว้ไปว่าสิ่งนี้มีในเราสิ่งนี้ไม่มีในเราอย่างพระศาสดาก็โดนตำหนิเหมือนกันใช่ไหมได้ข่าวว่าพระศาสดาเนี่ยบอกให้ทานกับสาวกของเราผู้เดียวเท่านั้นอย่าให้กับคนอื่นนะไม่ทราบว่าจริงหรือไม่เวลาคนเขาสงสัยแต่ก่อนเขามาถามต่อหน้าพระศาสดาเลยนะเขาไม่เอาไปนินทาไปกล่าวตู่อะไรต่ออะไรอย่างนี้ไม่เขามาถามเลยได้ยินข่าวว่าอย่างนี้จริงไหมไม่จริงก็จบจริงก็โตกันไปใช่ไหมพระศาสดาบอกไม่จริงไม่เคยสอนอย่างนั้นพระองค์ก็บอกผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานเนี่ยผู้นั้นชื่อว่าเป็นอมิตรไม่ใช่มิตรเป็นการทำอันตรายต่อลาภของปฏิฆาหกคือผู้รับทานและตนเองก็เป็นการขุดรากตนเองด้วยพระองค์ก็เลยบอกแม้แต่เทเศษน้ำล้างหม้อเนี่ยลงในน้ำโสโครกเนี่ยด้วยหวังจะให้สัตว์เล็กได้กินก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญฉะนั้นเลยจะทำกับมนุษย์ด้วยกันพราหมณ์ฟังก็สบายใจไปแล้วไม่งั้นเขาก็ไม่พอใจมันก็เราก็เป็นแผนกผู้ขอเหมือนกันทำไมให้สอนให้แต่กลุ่มของตัวเองใช่ไหมแต่พระองค์ก็จำแนกไงจำแนกว่าให้กับใครได้ผลมากผลน้อยนะวางจิตยังไงนะทำอย่างไรดีที่สุดจึงได้มรรคผลได้คือพุทธเจ้าก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะดีจะชอบจะนินทาสรรเสริญอะไรแต่พระองค์จะเกิดมาเพื่อพูดความจริงพูดความจริงพูดความจริงไปโดยความจริงนั้นจะเป็นหนทางเข้าสู่นิพพานได้ดังนั้นพระศาสดาไม่สะทกสะท้านอะไรแล้วก็ไม่มีใครทำอันตรายท่านได้ด้วยท่านก็บัญญัติไปนะบางคนก็เลยอยากเป็นพระพุทธเจ้านะไม่ตายเพราะความพยายามผู้ใดโอ้โหเท่ไม่หยอกนะใครทำอะไรไม่ได้เลยเทวดามารพรหมเนี่ยหมดสิทธิ์นะ
ข้อต่อไปนะครับข้อที่สองถ้ามีผู้มากล่าวหาและเข้าใจเราผิดเราควรทำเช่นไรต่อคนผู้นั้นครับ
ก็เขาฟังเราชี้แจงไหมล่ะเขาไม่ฟังก็ปล่อยเขาไปแต่เขามาฟังเราชี้แจงเราก็ชี้แจงไปแต่เขาไม่ถามเราก็นั่งนิ่งถ้าว่าถามเราก็ตอบตามเหตุนะไม่มีใครสงสัยเลยแล้วจะไปขยันพูดอะไรล่ะใช่ไหมพูดไปเขาไม่ได้อยากฟังก็จะไม่ได้อยากจะรู้เรื่องนั้นหรือเรื่องนั้นเขาก็รู้แล้วก็ต้องทำไปตามเหตุพิจารณาไปตามเหตุปัจจัย
ข้อที่3ถ้าเราเข้าใจผู้ใดผู้หนึ่งผิดไปแล้วมารู้ทีหลังว่าเราผิดเราควรปล่อย จางไปหรือไปขอโทษเขาครับ
ถ้าเป็นในหมู่ของภิกขุเนี่ยพระศาสดาก็จะแนะนำให้แสดงโทษโดยความเป็นโทษคือเปิดเผยความผิดของตัวเอง ผู้ใดเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วกระทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมระวังต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยของผู้นั้นมันไม่ง่ายไงแม้แต่ภิกขุด้วยกันเนี่ยความผิดเนี่ยเยอะแยะสิกขาบทเนี่ย 3,328 ใช่ไหมข้อเนี่ยก็มันก็มีผิดเรื่อยๆอ่ะแต่ก็แค่ผู้เจ้าก็บอกอ่ะไปบอกเพื่อนสัทธรรมิกคนใดคนหนึ่งว่าอันนี้เราผิดไปแล้วนี่เราผิดไปแล้วแค่นี้ก็ยากแล้วนี่นะมันเป็นความยากไงนั้นพุทธเจ้าไม่ได้เอาเป็นเอาตายอะไรกับความผิดอะไรมีผิดมาก็แก้ไขไปผิดมาแก้ไปผิดมาแก้ไปอย่างเนี้ยและไม่ได้เหมือนโทษทางโลกประหารฆ่าทิ้งอะไรเนี่ยไม่มีพุทธเจ้าไม่มีการฆ่าทิ้งของท่านก็คือแค่ไม่สนใจก็คือไม่บอกสอนก็แค่นั้นเองคือคนคนหนึ่งเนี่ยมันยังปรับปรุงตัวได้นะมีโอกาสที่จะแก้ไขตัวอย่างถ้าเราประเมินองคุลิมานก็คงเราคงประเมินว่ามันคงแก้ไขอะไรไม่ได้แต่เขาก็สามารถบรรลุทำได้อย่างเนี้ยดังนั้นพระศาสดาก็ให้ถ้าลูกศิษย์ทำผิดพระศาสดาประณามพระศาสดาก็บอกลูกศิษย์เนี่ยคือสัตว์ที่วิหารเล็กเนี่ยต้องมาขอขมาแล้วขอขมาแล้วเนี่ยอุปัชฌาย์อาจารย์ต้องให้อภัยก็บังคับไว้ทั้งสองคนเลยคือต้องให้อภัยด้วยแต่มันก็หายากเนาะมันก็หายากไม่ง่ายหรอกแต่ถ้าเราไม่มีโอกาสเกิดเขาโอ้โหคนที่เราทำผิดด้วยอยู่ต้องต่างประเทศไกลปล่อยวางไปเลยแค่นั้นเองไม่ต้องไปกังวลเรื่องความผิดอยู่นั้นนะอย่าไปคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไงละนันทินะละนันทิอย่างเดียวนะมันก็ไม่เชิงลักไก่อะนะมันก็มีปัญญารู้แล้วว่ากรรมเกิดขึ้นเพราะอะไรพระองค์บอกกรรมแม้เจตนาทำก็ตามแต่เรารู้ระบบของกรรมรู้การเกิดขึ้นการดับไปแห่งกรรมหนึ่งเอาตัวรอดได้นะเรารู้ว่ากรรมคืออะไรอ๋อจิตนี่มันไปตั้งตรงนั้นแต่จิตก็ไม่ใช่เราเราก็เฝ้าประพฤติปฏิบัติเดี๋ยวนี้หลุดพ้นพอหลุดพ้นก็จบก็ไม่มีอะไรนะเหมือนภิกขุนันทาอยากสึกไปแต่งงานกับแฟนเก่าใช่ไหมแต่พอบรรลุธรรมก็จบพระเจ้าก็มีวิธีแก้แต่ก็เป็นวิธีแก้ที่แปลกนะพาไปเห็นของสวยกว่าปกติแก้ราคะอย่างนี้ก็ต้องอสุภะใช่ไหมอาหารปฏิกูลใช่ไหมไปดูซากศพนี่พาไปเห็นนางฟ้าเนาะบอกอนันทาเดี๋ยวก่อนไปดูนางฟ้ากันจับมือขึ้นดาวดึงไปเลยเป็นไงนางฟ้า500สวยไหมโหสวยงามมากเลยแฟนเธอเป็นไงเหมือนนางลิงถูกไฟลวกโอ้โหบรรยายซะไม่อยากได้แฟนนั่นเห็นไหมคนละเรื่องเลยพระศาสดาก็อ่ะเรารับรองให้ว่าถ้าเธออยู่ประพฤติปฏิบัติต่อนะเธอจะได้นางฟ้าทั้งหมดมาครองเอาไหมเอาแลกกันนะเอวพานันทาลงมานันทาก็เดินจงกรมนั่งสมาธิต่อแต่หวังเอานางฟ้า500นะเนี่ยก็ถูกเพื่อนภิกขุล้อเลียนเนี่ยว่าเนี่ยปฏิบัติทำไปอยากจะได้นางฟ้าโดนเพื่อนว่ามากๆก็เลยตั้งใจทำความเพียรจิตหลุดพ้นก็เลยจะมาขอคืนคำกับพระเจ้าไม่เอาละนางฟ้าพระเจ้าบอกคำเนี่ยเป็นอันคืนตั้งแต่ท่านบรรลุแล้วนั้นถ้าเราบรรลุธรรมทุกอย่างจบหมดเลยนะกรรมเกิดมาอะไรนี่จบหมดเรียบเลยถ้าอยากหนีกรรมหนีความทุกข์เนี่ยเห็นทุกข์ให้มากแล้วเป็นอรหันต์ให้ได้นะเราคิดเฮ้ยเราต้องเป็นอรหันต์ให้ได้ใช่ไหมองค์ก็เปรียบเหมือนพระราชาโอรสองค์โตของพระราชาชาติตระกูลเราก็ดีความสามารถเราก็ดีพ่อแม่ก็รักเราเราก็เป็นที่รักของประชาชนชาวเมืองเอ๊ะทำไมเราจะหวังความเป็นพระราชาไม่ได้ใช่ไหมหวังราชสมบัติไม่ได้ก็ต้องหวังทั้งนั้นน่ะนั้นโอรสของพระราชาหวังหมดน่ะถ้าตัวเองมีคุณสมบัติพร้อมองค์ก็เปรียบเหมือนภิกขุถ้าภิกขุเธอมีคุณสมบัติอย่างเงี้ยเนี่ยพร้อมเนี่ยเธอก็หวังได้ความเป็นอรหันต์อย่างเช่นอะไรมีอิทธิบาท4และความเพียรอันยิ่งยวด2อันนี้โหดูความเพียรนี่สำคัญมากเลยถ้าโยมเร่งความเพียรเข้าไปเนี่ย ยังไงก็ได้อรหันต์หรือไม่ได้ก็มาหล่นมาเป็นอนาคามีก็ยังดียังไงก็ปรินิพพานมันมีข้อธรรมหลายข้อเลยที่ว่าเว้นอันนั้นแล้วมาทำอันนี้เว้นอันนี้แล้วมาทำอันนี้มีข้อธรรมที่ทดแทนกันนะก็เหมือนโยมถ้าโยมได้สดับในคำตถาคตเนี่ยได้สดับไปวันเนี้ยแล้วหายไปเลยตาปีตาชาติไม่มาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่สิ่งที่โยมต้องทำคืออะไรสมาธิซึ่งต้องทำแบบว่าชำนาญเชี่ยวชาญนะต้องพอใจชอบใจน้อมใจไปอยู่จนคุ้นเคยและไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละบวกกับได้เคยสดับเนี่ยโยมปรินิพพานพบหน้าเลยยังไม่ต้องคล่องปากยังไม่ต้องขึ้นใจไม่ต้องแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิแค่ได้สดับไปแต่ทำสมาธิได้ปรินิพพานพบหน้าตามสมาธิขั้นนั้นๆที่เราเชี่ยวชาญและชำนาญอาตมาเลยดูเนี่ยพระศาสดาเนี่ยไปโต้วาทะกับลิปพาชกเนี่ยต้องเห็นประโยชน์ละพวกนี้สมาธิดีไปโต้กับมันหน่อยใช่ไหมถึงแม้เขาจะยังไม่เข้าใจตอนนี้แต่เขาได้สดับไปแล้วเห็นไหมอาตมาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไปโปรดนะไปเจรจาไปคุยด้วยนะอย่างน้อยก็ถึงจะบ้วนน้ำลายใส่เดินหนีไปแต่ได้ฟังไปนะต้องเป็นสัญญาเข้าไปแล้วพระเจ้าพูดอย่างนี้เว้ยพูดอย่างนี้แล้วถ้าวันใดวันหนึ่งเขาทำสมาธิได้แน่นหนาถาวรพบหน้าปรินิพพานเหมือนใครโยมที่วัดเอาลำโพงไปให้พี่ชายใกล้จะตายไม่ฟังขว้างทิ้งอีกต่างหากจนกระทั่งใกล้จะตายจริงไปไม่รอดฟังซะผิวผ่องจนได้นะรอดอีกมันเหตุปัจจัยนะแต่บางคนไม่มีเหตุปัจจัยนะลำโพงอยู่ข้างหูก็ไม่มีใครเปิดให้ไม่มีใครศรัทธามันจะปิดกั้นอะไรนักหนาคำศาสดาตัวเองแค่เอาเสียงใส่เข้าหูเขาเนี่ยทำไม่ได้มันทิฏฐิตัวเองมันแรงเนาะหนึ่งแล้วจะเอาอะไรให้เขาอ่ะใช่ไหมตัวเองก็ไม่มีอะไรให้เขาหรือเผลอๆไปเอาคำสาวกเนี่ยนะท่องอะไรก็ไม่รู้ให้คนแล้วเธอไปอีกไม่มีในสงอะไรเลยคำพระศาสดาพุทธวจนะดีๆไม่เอาใช่ไหมเลยมองว่าคนนั้นอาจจะไม่เคยเกื้อกูลใครมาก่อนไม่เคยเกื้อกูลในความรู้ในทานในอะไรต่ออะไรก็ตามก็เลยไม่มีใครเกื้อกูลเขาเหมือนกันทั้งที่ความพร้อมมีอยู่รอบแต่ไม่มีใครทำให้แต่บางคนอยู่ใกล้ไกลนะชนบทชายแดนจับพัดจับผูไปเจออ่ะมีพอดีเอาไปฟังรอดนะเนี่ยอันนี้จังจริงไม่มีอะไรแน่นอน อยู่ที่ไหนนอร์เวย
์ตัวโยมอยู่ที่นอร์เวย์
ค่ะ
แล้วเอก็ไม่มีเวลาไปตอนนั้นเอเข
า
ศึกษาเริ่มก็ฟังทาง YouTube เนี่ยก็จำไม่ได้ละนันทีก็จำไม่ได
้
ว่าวละนันทีคำนี้ก็ออกมาไม่ได้ก็ต้องสำรวมว่าพอมาถึงเขาก็แวะที่โรงพยาบาลก่อนที่เพชรบุรีอะค่ะเขาเห็นเขาก็ลุกขึ้นกอดแต่เขาใส่ท่อหมดแล้วก็บอกว่าก็นึกไม่ออกว่าละนันทีคำนี้ก็พูดไม่ได้นึกไม่ออกก็เอาอย่างนี้นะคือไม่ต้องห่วงแม่ไม่ต้องห่วงครอบครัวไม่ต้องห่วงลูกไม่ต้องห่วงสมบัติอันนั้นก็คือละนันทีความหมายใช่ไหมคะแต่นึกไม่ออกเจ้าค่ะพอพูดไปเสร็จเขาก็ยักหน้าแล้วบอกก็แล้วถ้าอยากนึกไม่ต้องนึกว่าไปทำบุญที่ไหนมาหรือว่าไปเขาชอบไปทำตามกันมาก็กลัวเขาก็ให้นึกถึงได้ว่าละให้หมดนะคือบอกไม่ได้บอกให้ละไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดถึงแม่ไม่ต้องคิดไม่ต้องห่วงลูกไม่ต้องห่วงสามีไม่ต้องห่วงสมบัติไม่ต้องห่วงใครๆเลยจะได้ไปพบภูมิที่ดีก็บอกเขาอย่างนี้แล้วก
็
บอกว่าถ้าอยากนึกก็จะนึกถึงพระพุทธเจ้าพอนะอย่าไปนึกถึงพระอะไรที่ไปทำอะไรมาก็บอกค่ะเขาก็ยักหน้าหลับรู้ใช่ค่ะพอเสียเขาสวยมากสวยผิวเหลืองเลยและตัวก็นิ่มตอนวันเผา5วันไม่ได้ฉีดยาด้วยเจ้าค่ะก็ไม่มีกลิ่นแล้วก็ยังสวยอยู่เปิดลงมาตอนจะเผาเจ้าค่ะเขาก็ไปเห็นที่หลังเขายังรอจนได้ไปหน่อยนึงนิดเดียวแต่
เขาคงจับประเด็นดีๆได้นะแต่มันก็มันควรจะ ทำได้ดีกว่านั้นน่ะหนูมันควรจะทำได้ดีกว่านั้นพระสูตรก็มีในแอปพลิเคชันก็มีในอะไรก็มีโอ้ยเยอะแยะเลยคือพระสูตรบรรทัดเดียวเนี่ยทำไมยมจำไม่ได้นะกายคตาสติอันชนเราใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเรานั้นไม่หลงลืมแค่เนี้ยบรรทัดเดียวใช่ไหมพูดได้ต้องเยอะพูดได้แต่พูดคำพุทธเจ้าแค่บรรทัดเดียวพูดไม่ได
้นึกไม่ออกเจ้าค่ะ
นะมันต้องตั้งสติมันต้องถึงว่าการทรงจำไงงั้นถ้าเราทรงจำไม่ได้เนี่ยเราคิดว่าตอนเราตายเราจะระลึกได้ใครควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาลอันควรนั้นเราต้องมันต้องได้ไงไม่ได้เราก็สวดสัจชายะสาธยายพุทธเจ้าก็บอกวิธีแล้วว่าจะทรงจำอะไรใช่ไหม
ตอนนั้นก็ยังไม่มีสวดไม่มีคือเข้าตรงนั้นก็ยังเข้าไม่เป็นรู้ก็อาจให้ไปแต่ก็ยังเข้าอะไรไม่เป็นเลยก็ได้แต่ฟังที่ผ่านมาบางครั้งก็ได้ฟังแล้วไม่ได้ฟังทีเจ้าค่ะยุ่งกับโลกเจ้าค่ะ
ยมควรจะมีพระสูตรในใจสักพระสูตรหนึ่งที่เราทรงจำได้อย่างแม่น
แต่ตอนเนี้ยจำพระสูตรได้เจ้าค่ะ
อย่างอิทัปปัจจยตาเนี่ย4บรรทัดเองเนี่ยง่ายมากเลยคืออย่างน้อยเอาไว้ตัวเองใช้ไง
ตอนนี้สวดปฏิจจสมุปบาทสายเกิดสายดับนะเจ้าค่ะ
ใช่
แล้วก็โชคดีที่ได้มาปฏิบัติ2ครั้งครั้งก่อนนี้กับครั้งนี้เจ้าค่ะ
นี่มีคำถามต่อมั้ย
ครับคำถามต่อนะครับคำถามว่าเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วกล่าวคำว่าเอาบุญมาฝากเป็นคำพูดในแนวทางพุทธวจนะหรือไม่ครับ
ก็จะมาว่าน่าจะมีคำพูดอะไรที่มันน่าจะเป็นประโยชน์กว่านั้นเนาะเอาบุญมาฝากแบกบุญไปด้วยเอาไปนะมันมีเนี่ยคนดีเนี่ยจะไม่กล่าวความดีของคนอื่นเมื่อไม่ถูกถามเขาไม่ได้ถามเลยนะพร่ำพรรณนาความดีตัวเองอย่างไรฉันไปทำความดีมานะถ้าถูกถามก็หลีกเลี่ยงลดหย่อนไม่กล่าวความดีของตนเองโดยละเอียดแต่สิ่งที่โยมน่าจะทำคือเป็นรัตนะ5โยมได้อะไรไปจากที่เนี่ยโยมไปบอกเขาสิได้ฟังคำพระศาสดามาท่านสอนอานาปานสติพระพุทธเจ้าสอนการละนันทิพระพุทธเจ้าสอนนี้เอาเนื้อธรรมไปฝากเขาสินั่นน่ะบุญยิ่งกว่าบุญอีกเขาได้ฟังพวกเนี่ยคือเขาได้สดับในคำตถาคตไปแล้วใช่ไหมเราก็บอกสิเนี่ยมาในคอร์สเขาให้ท่องอิทัปปัจจตาอิมัสสมิงสติสังโฆติเขาฟังไปดูแต่ฟังไปแล้วหน่อยหนึ่งได้สดับไปแล้วเราต้องพูดความดีคนอื่นพูดความดีพระพุทธเจ้าแล้วเอาความดีพระเจ้าเนี่ยไปประกาศให้เขาเอาเนื้อธรรมของพระเจ้าไปประกาศให้เขาน่าจะดีกว่ามั้งมันจะได้ไม่เข้าข่ายอสัตบุรุษไงใช่ไหมความดีตนเองแม้ไม่ถูกถามก็เอามาพูดถ้าถูกถามเนี่ยพูดเยอะเลยความดีตัวเองนะพระเจ้าบอกว่าคนนี้ไม่ใช่คนดีนี่เราก็ลองมาเทียบดูนะแต่ก็ถามไปไหนมาก็บอกอ๋อไปปฏิบัติธรรมมาก็เขาอนุโมทนาก็เป็นกุศลของเขาใช่ไหมแล้วบอกปฏิบัติธรรมมาแบบไหนพุทธวจนะโอ้โหเครียดใส่เลยนะเป็นปัญหากับเขาอีกคนหนึ่งนะอกุศลเกิดอีกแล้วนะจะให้คนเข้าใจทั้งหมดก็ยากนะแล้วก็เอาที่เข้าใจอ่ะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไป
ครับอันนี้ถามต่อนะครับแล้วเมื่อเราถูกกล่าวทุกกล่าวโทษแล้วไม่โต้ตอบแต่อย่างใดแต่เพียรหายใจเข้าออกอยู่และจำเป็นต้องกล่าวคำให้อภัยอยู่ในใจเราหรือไม่ครับ
หมายถึงแล้วเขากล่าว
เราถูกกล่าวทุกกล่าวโทษ
เราถูก
แล้วเราไม่โต้ตอบ
ไม่โต้ตอบ
แล้วก็เพียรหายใจเข้าออกอยู
่อยู่กับอนาปาแล้วก็
จำเป็นต้องกล่าวคำให้อภัยอยู่ในใจเราหรือเปล่าครับ
อ๋อคือถ้าเอาแบบละเอียดการพูดอะไรก็สร้างภพไงจะพูดอะไรก็ทิ้งตัดหมดอยู่กับลมอย่างเดียวอย่างเงี้ยแต่ยมจะปรุงก็ได้แล้วแต่ใครจะปรุงแบบไหนก็เอาให้มันเป็นกุศลแล้วกันนะแต่ถ้าไม่ปรุงเลยก็ดีสุด ก็เฉยๆไปนิ่งๆเราก็อานาปานสติไปอย่างเดียวอย่างเนี้ย
แล้วก็คำถามว่าบทสวดนโมตัสสะ3จบแล้วก็บทอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นบทของแนวทางพุทธวจนะหรือไม่ครับ
ก็เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสนะท่านเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยคำว่าอรหันต์อรหัตโตก็พระพุทธเจ้าพูดทั้งนั้นน่ะก็เป็นคำพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะงั้นเราก็ดูแกะแต่ละคำเนี่ยหมายความว่าอะไรใช่ไหมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสผู้เจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคไหมล่ะภควาเนี่ยคือพระผู้มีพระภาคที่สาวกก็เรียกพระพุทธเจ้าและท่านไกลจากกิเลสไหมล่ะท่านตรัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองไหมล่ะเราขออภิวาทเนี่ยเราขอกราบท่านสมควรเป็นบุคคลผู้กราบไหมล่ะมันก็เป็นคำที่เหมาะหมดนะอภิวาทผู้เจ้าก็พูดอัญชลีอภิวาทอย่างเงี้ยเป็นคำที่เท้าสักกะเทวราชก็ใช
้ครับแล้วคำกล่าวสรรพนามแทนภิกขุว่ารูปหรือองค์ได้มีกล่าวในพุทธวจนะหรือไม่ใช้ต่างกันหรือไม่ครับ
ในวินัยจะใช้คำว่ารูปต้องการรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเป็นอย่างนี้รูปต้องการจีวรรูปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จริงคำในปัจจุบันก็ไม่มียังใช้ไม่ตรงเยอะแต่เราก็ไม่ได้จะเปลี่ยนสังคมไปทั้งหมดที่พุทธเจ้าบอกว่าไม่เพิกถอนโลกสัมปัญญาโลกบัญญัติถ้าเขายังบัญญัติอย่างไรก็ใช้ไปก่อนก็ได้นะหรือเราคิดว่ามันพอเปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนแต่เรายังเปลี่ยนไม่ได้ก็ใช้ตามเขาไปก่อนไม่ต้องไปเพิกถอนอะไรของโลกทั้งหมดนะมันก็จะสื่อสารคุยกันไม่รู้เรื่องไง
ครับประโยชน์ของคำว่าวัดตามพุทธวจนะที่ชาวพุทธต้องทราบจริงๆคืออะไรครับคำว่าวัด
ประโยชน์คำว่าวัดนะวันนี้มองไม่มีประโยชน์นะพระศาสดาใช้คำว่าเขตสีมาสถานที่ที่ภิกขุอยู่เนี่ยก็เรียกว่าให้เรียกว่าเขตสีมาต้องมีการกำหนดเขตโดยภิกขุเป็นคณะสงฆ์จะเป็นผู้กำหนดเขตเองเขตสีมาห้ามใหญ่เกิน3โยชน์ก็ในเขตสีมาเนี่ยก็จะต้องกำหนดเขตที่จะหลงอุโบสถสวดทบทวนปฏิโมกข์ศีลสถานที่ในการกำหนดนะสถานที่ที่จะลงอุโบสถเนี่ยก็จะต้องนัดแนะกันว่าตรงไหนเขตสีมาจะใช้นิมิต8อย่างในการกำหนดเขตเช่นภูเขาแม่น้ำเส้นทางแนวป่าก้อนศิลาใหญ่จอมปลวกใหญ่อย่างนี้เมื่อกำหนดเขตแล้วเนี่ยทิศเหนือจดภูเขานี้ทิศใต้จดแม่น้ำนี้ตะวันออกตะวันตกจดป่านี้แล้วก็ปฏิบัติตามอยู่ร่วมกันแต่นี้ถ้าเขตมันใหญ่อย่าง3โยชน์ในโยชน์ละ16กิโล3โยชน์48กิโลก็ใหญ่มากนะเอาแค่กิโลเดียวก็หากันไม่เจอแล้วอย่างแต่ก่อนเนี่ยอยู่วัดป่าหลายๆที่เนี่ย 4,000 ไร่ 5,000 ไร่7,000 ไร่ 400 ไร่ 800 ไร่อย่างเงี้ยโอ้หากันไม่เจอหรอกต้องนัดเวลากันนะเช้ามากี่โมงบิณฑบาตกี่โมงมาเดินตามกันไม่ไหวหรอกก็มากันตามเวลาโยมไปก็ไม่เจอใครหรอกวัดว่างกุฏิแต่ละหลังห่างกันเป็นกิโลเดินไปหาไปคุยกันก็หมดแรงเดินกลับแล้วนะหมดวันไปครึ่งวันนะอย่างนี้ต้องมีการนัดแนะกันสถานที่ในการลงอุโบสถว่าอีก15วันจะมาเจอกันที่ไหนดังนั้นสถานที่ที่ลงอุโบสถจะเป็นที่ไหนก็ได้ที่ภิกขุเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าตรงนี้เหมาะสมนั้นตรงที่ลงอุโบสถเรื่อยๆก็เลยถูกเรียกว่าโบสถ์นั้นก็คือจริงๆก็คือที่ลงอุโบสถนั้นโบสถ์คือสถานที่ที่ภิกขุเนี่ยสถานที่ที่อยู่ในเขตสีมานั้นที่ภิกขุเนี่ยตกลงนัดแนะกันว่าตรงเนี้ยสมควรเหมาะสมที่จะใช้ในการสวดทบทวนศีลปฏิโมกข์นะทุกกึ่งเดือนถ้าภิกขุอยู่ตั้งแต่4รูปขึ้นไปซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นอาคารใต้ต้นไม้กลางแจ้งก็ได้ดังนั้นที่ลงอุโบสถหรือคำว่าโบสถ์ไม่ใช่จะต้องเป็นอาคารสถานที่ตรงไหนก็ได้ทีนี้ปัจจุบันเราก็มาเรียกใช้คำว่าวัด กลายเป็นวัดเป็นที่สถานที่อยู่ของภิกขุแล้วก็จะต้องมีการขออนุญาตสร้างขออนุญาตตั้งกฎหมายก็เข้ามาแบบปะปนกับกฎวินัยจริงๆมันก็เป็นการที่อาจจะภิกขุรุ่นก่อนๆเนี่ยไปนำเสนอเองไปนำเสนอฝ่ายปกครองอย่างเงี้ยใช่ไหมบางประเทศเขาก็ไม่เห็นต้องมีกฎหมายอะไรเกี่ยวกับสงฆ์เหมือนในครั้งพุทธกาลศาสนาแผ่ไพศาลไปทั่วโลกภิกขุมากมายไม่ต้องมีกฎระเบียบอะไรกฎวินัยเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์พอเมื่อปุถุชนเนี่ยไม่เชื่อว่าพระศาสดาเนี่ยบัญญัติวินัยคือกฎหมายเนี่ยมาบริบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็ไปสร้างกฎหมายเพิ่มสร้างกฎหมายเพิ่มแล้วก็วนมั่วสับสนกันเองในสิ่งที่ตนเองเพิ่มขึ้นมาเพราะมันไม่อาการลิโกมันมีรูรั่วช่องโหว่มากมายแต่ก่อนเคยได้ยินว่าพอมีเรื่องขึ้นมาทีก็บัญญัติมาทีมีบินภิกขุบิณฑบาตสายก็บัญญัติห้ามภิกขุบิณฑบาตเกิน8โมงเช้าซึ่งมันเป็นไม่ใช่สิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัติมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ระเบียบอันนี้ครอบคลุมได้ทั่วโลกและอากาลิโกแค่เราไปวิเวกตามป่าเขาเราก็รู้แล้วว่าบทอันนี้มันใช้ไม่ได้ไปพวกกะเหรี่ยงพวกชาวเขากว่าเขาจะตื่นเนี่ย9โมง10โมงเพราะข้างบนอากาศมันหนาวกว่าจะมาหุงข้าวอะไรเนี่ยเราทำตามระเบียบ8โมงไม่ได้กินอาหารอะไรหรอกยังไม่มีใครตื่นอะไรก็ตามอย่าไปบัญญัติใหม่บัญญัติใหม่ปุ๊บเนี่ยสับสนเองมีแต่ข้อเสียดังนั้นมันก็เลยมีสับแสงเพิ่มขึ้นมาจริงๆที่ใช้ชื่อวัดอะไรกันเนี่ยใช้ผิดต้องเยอะนะถ้าจะเป็นตามกฎหมายเพราะว่าสถานที่ที่ภิกขุไปอยู่เขาก็เรียกว่าที่พักสงฆ์สำนักสงฆ์เนี่ยใช้เรียกสำหรับที่พักสงฆ์ที่ทำเรื่องขออนุญาตเป็นวัดถึงจะถูกเรียกว่าสำนักสงฆ์ใช้สำนักสงฆ์ก็ยังผิดเลยนะยังผิดกฎหมายเยอะแยะใช้ชื่อวัดก็ผิดแล้วพอใช้ชื่อวัดไปเรื่อยๆมันความไม่อากาลิโกก็เกิดขึ้นเพราะว่าศาสนาอื่นก็ขอวัดมั่งสิทีนี้ทุกศาสนาก็ใช้คำว่าวัดเพราะจะให้กลืนกันเนี่ยไปวัดนะพอบอกไปอาคารไปอะไรปุ๊บเอ๊ะแปลกก็ไม่เอาก็เปลี่ยนชื่อของตัวเองมาเป็นวัดกันหมดแล้วเริ่มจะเปลี่ยนเป็นพระมั่งแล้วนะนั้นพระก็เป็นคำที่เราแต่งขึ้นใหม่อีกอ่ะพอแต่งขึ้นใหม่คำนี้ก็งงอีกอ่ะเป็นคำแบบให้เกียรติไปเลยพอพุทธเจ้าบัญญัติโสดาบันก็ไปใส่พระโสดาบันไอ้คนรุ่นหลังก็เลยนึกว่าโสดาบันต้องเป็นพระเท่านั้นอีกงงอีกใช่ไหมซึ่งคารวาสก็เป็นได้ใช่ไหมพอเราย้อนกลับไปใช้คำเดิมภิกขุงงอีกนะเฮ้ยมาจากไหนว่าภิกขุเคยได้ยินแต่ภิกษุนะก็ต้องมานั่งอธิบายกันแต่คำเก่าจะหายไปไงคำเก่าจะหายไปคำที่ศาสดาทรงบัญญัติกัลยาณวัตรอันงดงามก็จะสูญหายไปเรื่อยๆใช่ไหมพระศาสดาบัญญัติคำว่าภิกขุยุคแรกๆก็เปลี่ยนเป็นภิกษุใช่ไหมแล้วก็มาพระภิกษุแล้วมีพระภิกษุสงฆ์อีกนะว่าเรียกยาวไปก็เหลือพระคำเดียวเลยใช่ไหมอาตมาก็เลยคิดเอาเองอีกหน่อยคงเหลือพระนะรอเรือหายเนี่ยมันจะเพี้ยนไปเรื่อยเหมือนคำที่เราเห็นในอดีตใช่ไหมเป็นอันนี้ก็เป็นลือหรืออะไรคฤหัสถ์เนี่ยนะมันเปลี่ยนคำปุถุชนที่เราแต่งใหม่มันจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาบัวสามเหล่าก็กลายเป็นบัวสี่เหล่าไปใช่ไหมไปนั่งเรียนเป็นบัวสี่เหล่าทั้งที่พุทธเจ้าบัญญัติสามเหล่าแล้วพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยตั้งแต่91กัปที่แล้วจนถึงปัจจุบันทรงเห็นสัตว์เหมือนบัวสามเหล่าหมดโอ้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยมันเป็นความเหมือนกันของพุทธเจ้าทุกพระองค์หรือวันประชุมกันของสาวกอย่างเนี้ยใช่ไหมเราก็ไปเรียกวันมาฆบูชาแล้วประเทศอื่นเรียกมาฆบูชาไม่รู้เรื่องแต่ถ้าใช้คำพุทธเจ้าก็วันสาวกานังสันนิปาโตวันประชุมกันของสาวกซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ใช้หมดพุทธเจ้าวิปัสสีมีสาวกานังสันนิปาโตเนี่ย3ครั้งเรียกว่าตะโยคือ3ตะโยสาวกานังสันนิปาโตอโหสิ อโหสิแปลว่าได้มีการประชุมกันของสาวก3ครั้งจำนวน6ล้าน8แสนรูปพุทธเจ้าสิกขีก็3ครั้งแล้วก็ไล่ลดลงมาเรื่อยๆจนพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันมีการประชุมเอโกคือ1สาวกานังสันนิปาโตอโหสิมีการประชุมกันของสาวกแค่1ครั้งจำนวน 1,250 รูปเหลือนิดเดียวแหละสุดท้ายแล้วเนี่ยนะหมดพุทธเจ้าเราก็ลงยุคมนุษย์อายุ10ปีแล้วคงไม่ทันนะพวกเราคงไม่เห็นนะตายก่อน
ครับคำถามก่อนสุดท้ายนะครับนำรูปพระนั่งกับพระนอนมาตั้งต่างกันอย่างไรเพราะเหตุฉากหลังของพระอาจารย์เป็นพระนอนเสมอครับ
ก็คนวาดเขาวาดให้อย่างนี้ก็อย่างนี้ได้มายังไงก็เอาอย่างนั้นนะก็ให้เขาวาดภาพพระเจ้าวาดเอาให้เหมือนอุตส่าห์ให้จิตกรนักคนวาดอันดับต้นๆของประเทศเลยนะวาดได้แค่นี้ก็แค่นี้มันต้องแก้แล้วแก้อีกอ่ะมันต้องแก้บ่อยแต่ภาพอันนี้เป็นอันไหนภาพอินเดียป่ะ
เป็นภาพสถาคตอินเดียครับ
ใช่ไหม
ครับที่อยู่ในที่กุสินาราครับ
ก็ตอนนั้นไม่มีมีแค่นี้ก็เอาแค่นี้นะแค่ว่าไม่ก็อยากใช้แบบที่มันต้องมีปลุกเสกอะไรต่ออะไรก็เอาเป็นภาพธรรมดาธรรมดาให้แค่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็พอต่อมามีการก็ให้นักวาดเขาวาดมาก็ดีระดับหนึ่งแล้วก็เลยลดระดับอีกเป็นภาพลายเส้นมีแค่ลายเส้นน่ะดีไม่ต้องวิเคราะห์วิจารณ์ดิวิเคราะห์วิจารณ์น้อยลง
คำถามสุดท้ายสำหรับผู้ใหม่จะได้ไปฝึกต่อนะครับผู้ใหม่ถามว่าทำอย่างไรที่จะได้ปฐมฌานต้องฝึกอย่างไรต้องมีคำภาวนาไหมครับ
ไม่มีพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องคำภาวนาปฐมฌานพระศาสดาก็บอกเนี่ยละอกุศลวิตกการปฏิบัติเบียดเบียนนิวรณ์5ต้องดับอกุศลวิตก3อย่างต้องดับกามสัญญาต้องดับการหวนระลึกเรื่องกามต้องไม่มีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5อย่างเนี่ยต้องไม่มีก็นิวรณ์5เนี่ยจะมีกามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทจักกุกุจจะวิจิกิจฉาอันนี้เราต้องละได้พอจิตมันไม่คิดเรื่องเหล่านี้อยู่แต่ลมหายใจเข้าออกนะอกุศลมันก็จะค่อยๆหมดไปอันนี้มันต้องทำมากทำมากแต่ทีนี้มันไม่รู้ว่าใครต้องมากแค่ไหนอ่ะเพราะอินทรีย์แต่ละคนไม่เท่ากันงั้นก็เราก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ตักน้ำใส่ตุ่มไม่ต้องบ่นเมื่อไหร่มันจะเต็มก็ตักไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆมันก็เต็มจนได้นะเส้นทางมันยาวไกลอ่ะเส้นเนี้ยโยมคิดดูถ้าโยมใช้เวลา100ปีเนี่ยหรือสังสารวัฏทั้งหมดเนี่ยโอ้โหมันหรูมากนะมันถือว่าสุดยอดมากและเก่งมากนะดังนั้นถึงเราจะตั้งความเพียรไปตลอด100ปีก็ไม่ต้องไปเสียใจเต็มที่แล้ว100ปีได้อะไรไม่ได้อย่างก็ต้องได้อย่างแหละไม่ได้อริยบุคคลก็จะต้องได้ผู้ที่เดินมรรคเพื่อเป็นอริยบุคคลต้องได้แน่งั้นถ้าโยมเข้ามารู้พุทธวจนะแล้วเนี่ยมันต้องได้อะไรสักอย่างไอ้ไม่ได้เนี่ยไม่มีอย่างน้อยข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยยอมได้ไปก็โอ้โหหรูมากนะเพราะพระศาสดาบอกว่าสัตว์ที่เกิดในสังสารวัฏเนี่ยโอกาสจะได้ยินได้ฟังคำตถาคตมีน้อยมากสัตว์ที่ไม่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตมีมากมากนี่คือเท่ากับดินมหาปฐพีน้อยเท่ากับดินไผ่เล็บและสัตว์ที่ได้ฟังแล้วจะจำได้ก็เหลือน้อยจะเกิดความสลดใจในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจก็เหลือน้อยสลดใจแล้วจะตั้งความเพียรก็เหลือน้อยมันน้อยลงจากเศษดินไปเล็บเล็กอิดอิดอิดอิดลงไปเรื่อยๆนะที่จำได้แล้วจะเอาไปใคร่ควรทำก็เหลือน้อยที่ใคร่ควรแล้วจะไปประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมก็เหลือน้อยไปอีกสรุปแล้วที่บรรลุนี่โอ้โหแทบเหลือธุลีในปลายเล็บอ่ะใช่ไหมน้อยมากเราก็ยังอยู่ในเกณฑ์นั้นเนี่ยในเกณฑ์ดินปลายเล็บอยู่คือพวกที่ได้ฟังคำตถาคตซึ่งพ พระศาสดาก็รับรองว่าเป็นโอกาสที่มีขึ้นได้ยากสำหรับสัตว์ที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยถ้าเราดูเนี่ย 6-7 พันล้านคนในโลกเนี่ยโอ้โหใครจะมาได้ยินฟังคำพุทธเจ้ามั่งล่ะใช่ไหมอริยสัจ 4 สัจจะความจริงปฏิจจสุบาทใช่ไหมมาตรฐานกลางของสัตว์ก็มีคนก็มีใครก็มีไม่ว่าจะฐานะใดตระกูลสูงตระกูลต่ำคนจนคนรวยเชื้อชาติใดนับถือลัทธิใดศาสนาใดจะมีอาการนี้เหมือนกันหมดเลยมีสลายตนะมีผัสสะมีเวทนามีตัณหามีอุปาทานภพชาติชรามรณะมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มาก